година інтерв'ю на радіо НВ. Валерій Калниш. Час відповідати.
Вітаю, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш, і ми сьогодні в незвичному форматі. Ми не в студії Радіо НВ, ми в гостях. І в гостях у секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Вітаю.
Доброго дня.
Давайте почнемо з питання і з подій минулого тижня. Я маю на увазі обстріл проросійськими бойовиками позицій українських військ в Луганській області. Чи є у вас дані про те, чим були мотивовані ці обстріли? Яка ситуація наразі і чого очікувати далі, якщо можна так сказати?
Ну, ми вважаємо, що це була спланована провокація. Провокація з боку певних однієї частини російських груп впливу, які знаходяться на території окупованої частини Донецької, Луганської області. Ви знаєте, що в Російській Федерації їх декілька. От, і одна із груп впливу таким чином мала бажання показати, по-перше, шосту річницю подій на Майдані, от, п'яту річницю подій в Дебальцево. От. Ну і взагалі мали бажання подивитися, в який спосіб буде реагувати українська сторона на цю провокацію. Я можу сказати, що наші війська от, гідно на це все відповіли. Маючи інформацію про кількість загиблих з боку угрупувань, які мали напад, от ми розуміємо, що це була гідна відповідь українського війська. От, загинулих було 5, є поранений з високою, скажімо так, от посадою, з високим званням громадянина Російської Федерації, якого зараз евакували в російський госпіталь.
Наскільки я розумію, 5 – це з боку нападаючих.
Да.
З нашого боку?
На жаль, один хлопець з Полтавської області, 22,5 роки, от маємо одну втрату.
Питання, наскільки я розумію, обмін тілами загиблих відбувся і ця позиція закрита?
Обмін тілами відбувся. Більш того, ми отримали через ще одного останка одного нашого хлопця, який був вбитий під аеропортом в Луганську. От через ДНК ми маємо сьогодні вже, ми його поховали в Україні.
В мене ще одне питання з цього приводу. Була інформація, і це казав на брифінгу генерал Хомчак, що українські військові відійшли від своїх позицій для того, щоб попрацювала артилерія. Ми повернулись на свої позиції, ми не віддали їх.
Ми знаходимося на своїх позиціях, це українська земля. От, я можу сказати, що остаточно ми будемо знаходитися на своїх позиціях, коли ми ставимо на кордоні от, з Російської Федерації. Кордоні, який визнаний світовим співтовариством, от, це наше головне завдання. Інша справа, що ми маємо велике бажання, це зробити без втрат з української сторони.
Саме про кордон хотів спитати. Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у програмі «Військового телебачення» заявив, я процитую, «З 2014 року потенціал Російської Федерації біля наших кордонів збільшився у 3 рази за розрахунками Головного управління розвідки Міністерства оборони України до 2022-2023 років. Ударні угрупування Російської Федерації будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації». Кінець цитати. Ви могли прокоментувати цю заяву? І до чого в світі цих обставин готується Україна і як?
На жаль, це так. Російська Федерація не припиняє спроби підсилювати своє військо на кордоні з Україною. В Ростовській області розгортаються певні підрозділи. Ми за цим дуже уважно спостерігаємо. Більш того, ми маємо повну інформацію відповідних наш служб, які працюють, я вважаю, доволі професійно на даному етапі. От, ми маємо повну інформацію про кількість, якість, звідки ці війська. Російська Федерація має на меті зрозумілу річ, в неї велике бажання підкорити Україну. Це бажання, яке вони мають постійно, але глобальна ціль Російської Федерації – це Європа, От, і ми це усвідомлюємо. Не всі в Європі це розуміють, от, на превеликий жаль, але ми розуміємо, що Україна для росіян – це такий проміжний, може бути, етап для того, щоб починати панування в Європі.
Тобто ви пропускаєте, що те, про що каже розвідка, а саме, що Росія може перейти у наступ. Я розумію, що вона завжди наступає і завжди провокує українські війська, але я маю на увазі широкомасштабний наступ. Ви припускаєте таку можливість?
Звичайно. Ми не можемо, скажімо так, ви знаєте, що у нас є 5 сценаріїв, розроблених на засідання Ради нацбезпеки і оборони, які у нас відбулося в минулому році. От, один із цих сценаріїв, скажімо так, передбачає таку вірогідність. Я можу сказати, що ми до цього готуємося. Готуємося дуже-дуже потужно, розуміємо, що нам треба в цьому випадку робити. От, і те, що нещодавно був затверджений Держоборонзамовлення на 2020-2021-2022 рік, там є відповідь на те питання, в який спосіб ми будемо це робити. На превеликий жаль, дуже така піднялася зараз в засобах масової інформації в певній мірі істерія стосовно там ракетних наших програм, інших речей. Я можу сказати, що жодна людина, яка це каже, не мала доступу до цієї інформації. Те, що там є в дозі, сьогодні, скажімо так, це є таємний документ. Мені дуже дивно, коли люди, я з повагою, скажімо так, до Юри Бутусова, скажімо так, от, да, ще деяких речей, починають говорити те, про що вони не знають.
Якщо не розкривати військову таємницю, не давати якусь інформацію, зайву інформацію ворогу, ті 4 сценарії, які залишились, і той 5-й сценарій, до якого, про який ви зараз сказали, що вони передбачають, якщо можна, в загальних рисах?
Вони передбачають гідну відповідь України по будь-якому сценарію, який буде розгортатися. От, вони всі прораховані, вони всі прописані, і всі 5 сценаріїв сьогодні мають розуміння, що вони всі інсталювані. От, в залежності від того, як себе буде поводити Російська Федерація, ми будемо застосовувати один, чи другий, чи третій, чи четвертий, п'ятий. Що вони затверджені всі.
Що стосується простих громадян, я маю на увазі, можливо, з'явиться закон про територіальну оборону. Можливо, якось зміниться ситуація з призовом. Є якісь такі речі, до чого треба готуватися вже зараз?
Перше, я б не вживав тут слово «можливо». Обов'язково буде закон про територіальну оборону. Він буде обов'язково в цьому році прийнятий. Ми над ним дуже наполегливо працюємо. Генерал-полковник Коваль безпосередньо за це відповідає. І сьогодні, починаючи, скажімо, там, від ліцеїв, починаючи, скажімо так, тої гвардії, яка вже знаходиться на пенсії, всі мають бути залучені до цього процесу. От це дійсно буде така велика, скажімо так, от, робота. І це буде системна річ, яка буде давати відсіч будь-якому агресору.
До речі, хотів спитати, ваше відношення до частних військових компаній?
Позитивне. Позитивне відношення до частних військових компаній. Ми живемо в сучасному світі. От, і якщо раніше компанії були тільки на державному рівні, державні війська, то сьогодні переходити до приватних компаній в сучасному світі, я вважаю, що це вже час. Інша справа, в який спосіб їх використовувати, де їх використовувати, для чого їх використовувати, це вже питання іншого гатунку.
Тобто, підсумуємо цей блок. Україна готова дати відсіч у випадку прямого вторгнення. І всі наслідки, ну, як не боляче про це казати, але і бойові втрати, і питання території, вони прораховані.
Звичайно.
Добре. Ви могли би назвати основні параметри національної стратегії безпеки, яку розглядали на минулому тижні на засіданні Ради національної безпеки і оборони?
Основний параметр – це людина. Я хочу сказати, що цей документ, він є первинний документ, який приймається на всю каденцію президента по нашому новому законодавству. І це в основу покладена виборча програма Володимира Олександровича. І це документ, який приймається один раз на весь термін президента. Там прописано всі наші позиції відносно нашого бачення. От. Але головне – це людина, це громадянин, це українець. Це головне, що там стоїть, скажімо так, от, ну,
Чи прописані там виклики, які стоять перед державою? Тому що я не зовсім розумію, як людина може стояти в національній безпековій програмі, ну, тому що деякі з них бачив, і там, мені здається, йшлось про виклики саме для держави. Як людина там прописана, і чи є виклики саме для держави в цій національній стратегії безпеки?
Держава – це ці ми, а ми – це є люди, громадяни цієї держави. Тому у нас логіка була така, що людина – це первинна річ, от, з якої, скажімо так, от потім, скажімо так, ми збираємося в єдину велику родину, скажімо так, яка є вже наша держава. От. Там прописані всі речі, думаю, найближчим часом цей документ буде публічним, і ви всі можете з ним ознайомитись, і ви побачите, що ми, ну, як на мій погляд, врахували все, що сьогодні є в сучасному світі, всі виклики, які є сьогодні в сучасному світі, ми там врахували. Ми маємо великі виклики в кібербезпеці, ми маємо великі виклики в біологічній безпеці, і те, що сьогодні відбувається з коронавірусом, це один із тих, скажімо так, викликів, на які ми маємо реагувати. Відповідно, там прописана, не може бути прописана достеменно, скажімо так, покрокова вся річ, бо це є, скажімо так, от стратегія. Після цієї стратегії у нас з'являється 10 от інших. От вже стратегії з'являється наша розвідувальна програма на базі цих документів. Воно вже все в роботі, воно вже все працюється. Воно почало працюватися ще, скажімо так, от, з жовтня минулого року. Угу. Потужно.
Я ще про стратегію хочу сказати. Я пам'ятаю стратегію Віктора Ющенка. Вона називалась «Україна в світі, що змінюється». Була вона прийнята ще у 2007 році. Це для слухачів кажу, да? І там я хотів би процитувати один пункт з переліку загроз національної безпеки. От цитую. Виникнення самопроголошених квазідержавних утворювань на територіях суверенних держав, поява небезпечних прецедентів визнання іншими державами деяких із цих утворювань, що стало стимулом для процесів регіонального сепаратизму. Тобто, події, які зараз розгортаються на Донбасі, в Криму, аналітики Радбезу передбачали ще 7 років тому. За 7 років до того, так точніше. Чи настане чергова стратегія, вибачте, черговим декларативним документом, в якому будуть прописані правильні речі, але який не стане якимось таким посібником для дій, саме для дій? Тому що ми вже проходили це, і я пам'ятаю стратегію Петра Порошенка. Там була прописана позиція по НАТО, і вона була майже вся присвячена НАТО і устремлінню в НАТО. Але маємо те, що маємо.
Ну, по-перше, я хочу звернути увагу, що якщо хтось вважає, що тільки від Ради на безпеки і оборони залежить це питання, то це велика помилка. Це залежить від всіх нас. Від українців, в який спосіб вони до цього будуть дотичні, в який спосіб вони в цьому будуть приймати участь. Наше завдання, щоб кожен громадянин розумів, от, приймав в цьому участь, допомагав в цьому складному питанні. Це є наше головне завдання. Тому що коли ми покладаємося на наших партнерів, то ми можемо попасти в певну пастку, тому що коли мова буде йти про їх власні інтереси, повірте, вони приймуть сторону своїх власних інтересів на сторону України. І наша перемога, вона має бути тільки за нами, вона має бути на наших плечах, на українців. Да, вони можуть нам допомагати, вони можуть нам консультувати, вони можуть допомагати іншими речами, але тільки ми маємо відповідати за свою країну. Це наша країна, і ця відповідальність лежить спільно на нас. І мені дуже шкода, що останнім часом це, коли починаються внутрішні суперечки, які заважають дуже багатьом процесам. От, сьогодні в сучасному світі, коли інформація розповсюджується дуже миттєво, це дуже-дуже така небезпечна ситуація. І я можу сказати, інформаційна безпека – це є одна із складових ключових національної безпеки.
Давайте поговоримо про це після паузи. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Ми у нього в гостях. Це програма «Час відповідати». Далі новини і реклама.
Валерій Калниш. Час відповідати на радіо НВ.
Продовжував програму «Час відповідати». Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, гість цієї програми, а ми гості. Олексій Данілов, це для слухачів, якщо раптом захотів подивитися відеотрансляцію і не знайшли, тому що ми в кабінеті у секретаря РНБО. Давайте поговоримо про план по реінтеграції Донбасу. Які є стратегії, всі якось так забули, що декілька місяців тому казали про якийсь план А, про план Б. Ми на якому етапі зараз? Чи є взагалі документ, така дорожня карта по реінтеграції Донбасу, який ми виконуємо? Можливо, ми про нього не знаємо. Але він взагалі є, чи його немає?
Є стратегічні документи, по яких ми рухаємося. Але, на превеликий жаль, життя постійно вносить свої корективи. І якщо це був план, як за радянських часів, пам'ятаєте, хто із слухачів, що там було, там на 5 років зробили план, і потім ми його виконували. Ми живемо в сучасному світі, і сьогодні ті виклики, які кожного дня майже дають нам нове, якесь, скажімо так, вводні, от цей план має бути абсолютно динамічним. Він не може бути зафіксований сухий, який, скажімо так, на папері, бо ще раз наголошую, життя нам кожного дня дає корективи. У нас є велике бажання, щоб ми розпочали реінтеграцію тих процесів. От, перш за все, ситуація пов'язана з тим, що ми маємо стати на українсько-російський кордон в межах визнаних світових процедур. На сьогоднішній день цього немає. Тому ми маємо займатися зараз територією, яка не є окупованою. От, ми маємо на цих територіях проводити певні процеси, і ми до цього поступово, крок за кроком, постійно, скажімо так, от робимо.
Ви вже...
Звичайно, хотілося б, щоб воно було швидше, звичайно, щоб хотілося, щоб воно було, скажімо так, миттєво, але, на превеликий жаль, не завжди так виходить.
Але, якщо б так припустити, по-перше, це загальне питання, яке журналісти задають всім, від кого це залежить. Як ви собі уявляєте, Росія сама піде, це якийсь дипломатичний тиск на неї можливий? І взагалі, чи не займаємось ми якимось самозаспокоюванням того, що ми колись повернемось на Донбас? А ви, зокрема, повернетесь до Луганська?
Перш за все, я чітко розумію, що відбувається. Я розумію, яка мета є Російської Федерації. От, я розумію, що це питання вкрай складне. І коли хтось вважає, що це можна зробити, скажімо так, от миттєво, це можна зробити через якісь домовленості, я один із тих, хто вважає, що це буде зробити вкрай складно. Більш того, я розумію, для чого росіяни взагалі почали весь цей, скажімо так, процес, починаючи спочатку Придністров'я, потім Грузія, зараз Україна. От, зараз у них там наступне на меті, це, скажімо так, от Білорусія. От, я це все цілком усвідомлюю. Тому ми не заспокоюємося, що ми якогось там в теплій ванні знаходимося і все воно там якось само по собі вирішиться. Ми розуміємо, що є процеси, які є економічні, є процеси геополітичні в світі, які впливають на всю ситуацію, пов'язану перш за все з Російською Федерацією, відносини наші. Є багато речей, є багато чинників, на які ми маємо з вами звертати увагу.
Якщо в сторону відійти, ви згадали Білорусію. Що саме загрожує Білорусію за вашими даними?
Така сама, скажімо так, окупація, як сталася з частини Донецької, Луганської області. Причому це загроза доволі потужна з боку Російської Федерації. Якщо вони зараз не зможуть, скажімо так, вирішити, умовно кажучи, дипломатичним путем, як вони зараз постійно, скажімо так, підштовхують Білорусі до цього, я не виключаю, що там так само може бути вторгнення, бо там, ще раз наголошую, завдання Російської Федерації – це Європа. От, Європа з Білорусі вже на межі.
Тобто навіть не відновлення імперії в тому, скажімо так, радянському вигляді, а це взагалі похід Росії проти західного світу, я так розумію?
Якщо ви подивитесь уважно, скажімо так, риторику, подивитесь уважно, чим вони займаються, то на сьогоднішній день ті проблеми, які є всередині Російської Федерації, їх спонукає до цих всіх процесів. От. І сьогодні от, питання мови, яке, як на мій погляд, є фундаментальним взагалі у всіх процесах, от вони є вкрай важливим. Я можу сказати, що от, пан Лавров, коли він одного, чи це було 3 роки, якщо я не помиляюсь, це вже пройшло, коли він випадково сказав, що вони захищають не росіян, вони захищають російськомовних. Так уявляєте, скільки сьогодні російськомовних знаходиться в Німеччині, скільки російськомовних знаходиться сьогодні в Станах Прибалтики, у Польщі, в інших країнах. Якщо буде така доктрина далі просуватися, то вони кажуть, що ми ж, ну почекайте, ці люди розмовляють російською мовою, ми їх маємо захищати. От, і це дуже-дуже така небезпечна, скажімо, таку річ. От, по-іншому, якщо вони цього не будуть робити, в них всередині є велика кількість проблем, які вони мають. Ну, перш за все, скажімо так, проблеми пов'язані з релігійними питаннями. Питання релігії в Російській Федерації, воно вкрай складне. І те, що Російська Православна Церква там мала бажання домінувати в певних процесах. Ми знаємо, що сьогодні відбуваються речі, коли мусульманський світ вже превалює, скажімо так, над цими речами і багато інших питань.
А чи планується вже, чи розробляються стратегії, якісь завдання для зустрічі Володимира Зеленського у Берліні в нормандському форматі, які, ну, поки що, у всякому випадку, заплановані на квітень?
Ця робота йде майже кожного тижня. Це є окрема група, яка займається цим питанням. От ви знаєте, о тому, що раз на тиждень по середам є зустрічі в Мінську, там напрацьовуються певні процеси. Наше головне завдання, ми його не знімаємо з повістки, це а закінчити війну на території окупованої Донецької та Луганської області, але не за рахунок втрати наших територій або нашого суверенітету. От зараз проміжне завдання повернути всіх наших бранців, які знаходяться на території анексованого Криму, на території Російської Федерації, на території, скажімо так, Луганської та Донецької області. Ми не всіх ще звідти забрали. От так. Крок за кроком ми маємо, скажімо так, наближатися до цих речей.
А, до речі, ви можете розповісти деталі анонсованого президентом в Мюнхені обміну затриманими особами? Хто ці люди, за яким принципом формуються списки? І загалом це обмін всіх, хто зараз утримується на окупованих територіях та в Росії? Чи навіть після цього обміну ще залишаться люди, яких нам потрібно буде витягувати?
Ну, знаєте, що завдання, яке ставить президент, що всі українці, якщо вони попали в біду, вони мають повернутися додому. І те, що відбувалося з Уханью, те, що відбувалося з іншими речами, які вони не були настільки публічними, я можу сказати, що Володимир Олександрович, він дуже відноситься до кожної людини, до кожного нашого громадянина дуже-дуже, скажімо так, з великою такою, навіть підібрати слово мені зараз складно, але він дуже відповідальний за це, на цьому ставиться. Я можу сказати, що якщо Володимир Олександрович сказав, от, він робить все залежне, щоб виконати своє слово.
І все ж таки, ми говоримо зараз про 200 осіб, а дай Бог цей обмін відбудеться. І скільки залишиться, скільки загалом наших людей зараз знаходиться?
Це складна річ, тому що воно майже кожного дня відбуваються ті чи інші події. Угу. Кожного дня людина, скажімо так, от може попасти в небезпеку. Я б не хотів сьогодні, щоб ми з вами проголошували залишилися якісь цифри, потім в обміні будуть трошки менше, скажімо так, без інші цифри, потім ми будемо з вами.
Дивіться, ну, про це казав президент, про 200 людей.
Ми маємо, сьогодні є, скажімо так, от підготовка для того, щоб ми зробили такий обмін. Переговори тривають, я не можу сказати, що вони такі вже, скажімо так, от прості. Це складний переговорний процес, який кожного дня з нашого боку, з боку України відбувається. Угу. От. Є дуже багато деталей, на які треба звертати увагу. Скажімо так, кожна людина розглядається, скажімо так, персонально. По кожному людині є, скажімо так, своє досьє, там, де розглядаються ці питання. У нас велике бажання забрати всіх, хто сьогодні знаходиться на території Російської Федерації, частина окупованої Донецької та Луганської області і на території анексованого Криму.
То ми знаємо загалом, скільки всіх? Всіх – це скільки?
Ми знаємо, скільки їх багато.
Добре. Ініціатива, яка доволі така контроверсійна, хоча, можливо, це вона для ЗМІ контроверсійна. Я маю на увазі національний діалог примирення, який анонсував радник пан Сивоха.
Позаштатний радник, хочу на це звертати увагу.
Позаштатний радник, а ви якось відокремлюєте. То позиція позаштатного радника, ну, вона може відрізнятися від штатного.
Я хочу, щоб ви розуміли. Штатний радник – це людина, яка має робоче місце, який, скажімо так, постійно займається питанням, ти постійно знаходиться в контакті, скажімо так, от, з апаратом Ради нацбезпеки і оборони. Позаштатний радник – це людина, яка майже не з'являється на території, скажімо так, от апарата нацбезпеки, але не виконує певні функції. І за необхідності я можу звернутися, в мене таких радників 12, от я можу за них звернутися до тої чи іншої поради. Але він має право, як громадянин, займатися тим, чим він вважає за необхідне. Він має право, скажімо так, займатися цим питанням по приміренню. Він має право займатися іншим питанням. Я не можу його, за це його сварити, я не можу за це його, скажімо так, в якийсь спосіб до нього відноситись, чи добре, чи погано. Це людина, яка може взяти пораду з того чи іншого питання.
Добре. Ви обговорювали цю ініціативу, як ви до неї ставитесь, і взагалі ви підтримуєте цей діалог, який мав розпочатись, до речі, в той самий день, коли відбувся обстріл, про який ми вже поговорили на початку програми, потім було відкладено. Взагалі, ваше ставлення, чи ви відокремлюєтесь від цієї ініціативи і, ну, якось так збоку дивитесь на неї?
Давайте ще раз. Я за те, що нам треба вести перемовини. Перемовини мають бути відбуватися постійно. Інша справа, що в результаті цих перемовин, всіх діалогів має бути якийсь результат. Якщо ми не починаємо з вами спілкуватися, то ми не розуміємо ваші думки, ми не розуміємо вашу позицію, ми не розуміємо ваше бачення. От. Коли ми починаємо з вами такі діалоги, коли ми починаємо з вами спілкування, ми тоді починаємо більше зрозуміти, що відбувається. От, якщо ми закриємося, скажімо так, от на території, не будемо спілкуватися з тими людьми, які там знаходяться. Я вважаю, там знаходяться українці, з якими ми маємо, скажімо так, от спілкуватися. Більш того, їх там дуже багато. Дуже багато тих, які знаходяться на саме проукраїнських позиціях. Чи є там люди, які знаходяться не проукраїнських позиціях, на позиціях Російської Федерації? Так є. Чи багато їх там? Ну, було багато, зараз стає трошки менше тим, що ми, скажімо так, спостерігаємо, але це наші українці, я перш за все кажу, за тих, хто є націонал-патріотично налаштований. От. З ними ми маємо вести діалог, маємо розуміти, що там відбувається. Ще раз, ми маємо допомагати. Якщо ми не будемо спілкуватися, у нас не буде інформації про дійсний стан справ, що там відбувається. То там є проблеми.
Наскільки я розумію, Олександр Турчинов, колишній теж секретар РНБО, казав про те, що глушилки відімкнули для російських телеканалів. Взагалі там ситуація така, коли зараз кодується телевізійний сигнал, він не доходить, за нього треба платити, все таке інше. І з інформаційною безпекою, з інформаційними каналами на той території – як зараз ситуація відбувається?
Перш за все, можу сказати, що в понеділок відбулася нарада за участю президента Володимира Олександровича, де питання, те, що стосується інформаційного простору, розглядалися в присутності всіх глав обласних державних адміністрацій. Мали доповіді голови Донецької, Луганської, Херсонської, Вінницької областей. Ми розуміємо, що відбувається в цьому просторі. Нам сьогодні є завдання розібратися в цих питаннях стосовно кодування сигналу, стосовно взагалі подачі, скажімо так, от всіх цих інформаційних речей. Завдання таке, що в кожній українській хаті має бути українське телебачення, українські новини. Таке завдання перед нами сьогодні стоїть. На превеликий жаль, дехто гроші ставить на перше місце, от, і це є не зовсім, скажімо так, коректно по відношенню до нашої держави. Ми цим питанням будемо займатися. Те, що стосується того обладнання, про яке каже Олександр Валентинович, да, воно дійсно є, воно є, знаходиться сьогодні в розпорядженні Міністерства оборони. Їх там достатня кількість всіх цих речей. Чи є вони повністю вимкнуті чи не вимкнуті, я не можу вам дати відповідь і не знаю, звідки це взяв Олександр Валентинович. По той інформації, яка в нас є, вони працюють. От, може, вони, скажімо так, в відповідь Російська Федерація на це зробила свого боку, коли вони почали працювати. Вони посилили, скажімо так, оці передатчики, які там працюють саме, скажімо так, на цьому кордоні, тому це постійно таке змагання відбувається.
Добре, зробимо ще одну паузу. Олексій Данілов, програма «Час відповідати». Це секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Валерії Калниш. Час відповідати. На радіо НВ.
Це програма «Час відповідати». Ми в гостях у Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. В мене коротке уточнююче питання стосовно саме інформаційної безпеки. Я правильно розумію, що ви виступаєте за те, щоб знову розкодувати телевізійний сигнал, чи хоча б розкодувати його на прикордонних областях?
Президент дав доручення, ще раз наголошую, кожна українська родина має право і має на це обов'язок держави забезпечити, щоб такий сигнал вона отримала.
Угу. Ну, добре, це я не знаю, як це реалізується.
Ну, ви знаєте, що є 4, скажімо так, от канали можливі подачі, скажімо так, цієї інформації, скажімо так. Ми по всіх 4 цих каналах зараз відпрацьовуємо.
Угу. Добре, давайте поговоримо на інші трохи теми. Чергова річниця окупації Криму. Які подальші дії України загалом? Це таке глобальне питання. І ваше ставлення знову до цієї ініціативи стосовно подачі води в окупований Крим. Чи виправдано це? Чи це теж безпека наших громадян, які там залишились, можливо, навіть з патріотичної позиції? Чи це неможливо ні за яких обставин, як ви вважаєте?
Я вважаю, що це неможлива річ. Маємо розуміння, що питання вкрай складне. З одного боку, як ви кажете, там є громадяни, але після того, як Російська Федерація зробила анексію цієї території, вона згідно міжнародного дивного права. От, чому дивного? Тому що, от, ви знаєте, що право є, а виконавців цього права, на превеликий жаль, в світі не так багато. І коли порушується устава ООН, порушуються міжнародні, скажімо так, договори. На превеликий жаль, інституції, яка б мала на це реагувати в відповідний спосіб, не тільки висловлювати занепокоєння, ну і так, ну це до чого ми звикли. На превеликий жаль, в світі немає. Чи з'явиться така інституція і буде вона поважна, і буде до неї повага, чи ні, я не знаю. Але ми все більше і більше йдемо до того, що міжнародні інституції, вони втрачають, на превеликий жаль, свій вплив, який вони мали після Другої світової війни, коли вони були на той час створені. Uh-huh. Ну, може, прийшов час, що найближчим часом буде якісь зміни відбуватися в цьому процесі. З іншого боку, там є дуже мілітаризована на сьогоднішній день зона, і ми тоді будемо забезпечувати ці війська, які Російської Федерації там знаходяться, питною водою. Тобто питання вкрай, скажімо так, таке складне. Моя власна думка як громадянина, що ми не маємо права це робити. В який спосіб буде вирішуватися, здається, в світі є різні обставини.
Взагалі, це питання окупації Криму, ми, звісно, ну, час від часу, розумієте, така ситуація складається. Ми з кримчанами, ми річниці окупації, ми згадуємо про Меджліс і в Мюнхен, на Мюнхенській конференції президент теж згадував про Крим, але трохи, мені здається, менше, ніж про Донбас. А вам не здається, що питання Криму, воно стало більш таке ритуальне? А загалом вирішенням цього питання і поверненням півострову ніхто не займається?
Насправді це не зовсім відповідає дійсності. Єдине, що я можу сказати, що ми можемо робити те, що ми можемо робити. Якщо б у нас сьогодні була можливість військовим шляхом забрати цю територію, ми б, може, це і зробили. А ми розуміємо, що це може бути, скажімо так, величезні жертви, перш за все, ніж цивільне населення. От. Ми на це піти не можемо. Лишається дипломатичний шлях, якому ми зараз відпрацьовуємо. Я можу сказати, що рано чи пізно Бог розставляє все на свої місця. І скільки не було, скажімо так, свого часу окупації там прибалтійських країн, інших, скажімо так, речей, воно повертається завжди до того моменту, коли воно має повернутися.
Тобто ви покладаєтесь на Бога?
Ми покладаємося, перш за все, на всіх українців. Це по-перше. По-друге, я можу сказати, що я чітко розумію, що є така річ, вона дуже складна, вона має назву «Книга життя». Коли ми б її мали з вами можливість читати, ми б набагато більше, може бути, всі
розуміти. Я можу сказати, ми можемо
що
читати,
Крим,
а там
Крим обов'язково повернеться в Україну. І всі, хто робить зло, зло обов'язково буде покаране. Це, ну, це така книга життя. Розумієте?
Дивіться, а філософське питання, і, вибачте, цинічне. Але не буває перемог без жертв. І, ну, можливо, з часом вони стають там священними жертвами, але ось ви казали про неможливість військового повернення. А чому?
Ще раз наголошую. Якщо ми вважаємо, що ми можемо це зробити і піти на те, що буде така кількість жертв, в сучасному світі, коли застосовуються сучасні озброєння, кількість жертв, воно зростає в геометричної прогресії порівняно з чим. Уявляйте собі та зброя, яка є сьогодні з боку Російської Федерації. Уявляйте та зброя, яка є з боку української нашої сторони військової.
Ну, ви уявляєте краще, ніж
я. Якщо ми маємо бажання, щоб це була велика така, скажімо так, от...
Бойня.
Ну, я собі складно це уявляю в 21-му сторіччі. Я вважаю, що це в певній мірі, скажімо так, от, ну, перш за все, ну, це дуже-дуже складний процес, розумієте? Тоді це вже буде такі тектонічні здвиги. Інша справа, що ми б мали розуміння, що... На превеликий жаль, в сучасному світі підписи президентів країн вже нічого не варті. Навіть підпис президента Сполучених Штатів сьогодні вже ставиться під певний сумнів, що відбулося під Будапештським меморандумом, а вони вважають, ну так, от.
Ну, так, саме
це,
так.
Це от, і тоді виникає питання, а чому ж тоді вірити, і які мають тоді бути договори, в який спосіб вони мають бути укладені для того, щоб їх всі виконували?
Саме так, світовий порядок порушений невиконанням документів, які регулюють цей світовий порядок.
Звичайно.
І в цьому питання. І тому постають ці питання про... Ну, якщо не працює, вибачте, кодифіковане право, має працювати якесь племінне право і право сильного. І, до речі, зараз, в Мюнхені про це казали.
Зараз працює право сили, на превеликий жаль. От, воно працює. І ми сьогодні відроджуємо те, що мало би відродитися. Я не можу вам відкривати дуже багато, скажімо так, от речей, але будьте впевнені. Я можу сказати, що... Коли йшлася мова, що в Радянському Союзі виробляли ракети, то це була трошечки, скажімо так, от не зовсім вірна інформація. Ракети вироблялися в Україні. В нашій країні вироблялися ракети. 98% того, що вироблялося, от всього ракетного виробництва, воно відбувалося в Україні. Це Харків, Дніпропетровськ, Павлоград. Ще які, скажімо так, міста, от, не всім, скажімо так, от, відомі. От. І повірте, те, що стосується, повертаючись до дозу, до всіх інших речей, ми чітко усвідомлюємо, що наша ракетна програма, наш ракетний щит, наш ракетний захист і наш ракетний наступ найближчим часом буде відроджений. От. І ми будемо мати силу відповісти будь-якому агресору, де б він не знаходився.
Дуже переконливо ви це кажете. До речі, про... Трохи ще. У нас не дуже багато часу залишилося, а питань багато. Є якісь новини у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ? На якому ми зараз етапі, коли почнуться розшифровки чорних ящиків, скриньок, коли ми їх побачимо, це буде Франція, ну, загалом, яка ситуація?
Я вважаю, що це буде Україна. Яка буде доля... Тому що вони пошкоджені. Наскільки вони є пошкоджені, це коли вже буде перший етап відпрацьовування, ми будемо розуміти, наскільки це, скажімо так, пошкоджено. Ми сьогодні маємо повне розуміння, що Україна може це зробити. У нас є до цього відповідні фахівці, є відповідне обладнання. Ми провели важкі переговори безпосередньо в Тегерані з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Тегерана. Ми мали з ним двогодинну, скажімо так, от, зустріч одну, потім, скажімо так, ще одну. У нас є розуміння, ми кожного дня займаємося цим питанням.
Чим?
Без України, ще раз я хочу сказати, без України Тегеран робити немає права з цими скринками нічого. Періодично вкидається якась, скажімо так, інформація. Періодично країни, які зацікавлені в політизації цього процесу, починають все це, скажімо так, от роздбухувати. Іде процес зараз узгодження, перш за все, технологічних процесів, технологічних процедур, які мають відбуватися. Ми зараз з ними підписуємо відповідні, скажімо так, от процедурні питання. Наші фахівці, які безпосередньо відповідають Україні, кожного дня цим питанням займаються.
Питання компенсації вже вирішено, чи воно теж вирішується?
Питання компенсації так само зараз знаходиться, бо те, що пропонують, ви чули, певні цифри нас не влаштовує, тому це питання так само зараз знаходиться.
Наша цифра, ми говоримо про 80 тисяч доларів.
Про 80 тисяч, ми вважаємо, що це цифра, яка взагалі не має, ми не маємо бажання взагалі такі цифри про щось проговорювати.
І, звичайно, питання коронавірусу.
Це не про що, скажімо так.
80 тисяч – це ні про що?
Так. Те, що стосується наших громадян, ми вважаємо, що це не про що.
Вибачте, а тоді про що? Що?
Давайте, коли ми закінчимо цей процес, ми тоді зробимо доповідь нашому суспільству про що.
Добре. Коронавірус. Коли я чую заяви деяких депутатів від «Слуги народу», що це або піар-акція, або афера якась, ну, мені трохи дивно стає, хто у нас при владі, я маю на увазі, у Верховній Раді. Це дійсно зараз коронавірус є питанням національної безпеки України? Чи готові ми? Чи вистачає, вибачте, марлових пов'язок у нас?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що це питання вкрай складне буде не тільки для країни, я вважаю, що для всього світу. Ми маємо розуміння, що в місті Ухань, там, де є епіцентр всіх цих подій, в 2015 році закінчилось будівництво лабораторії з ознакою R4, що є саме, скажімо так, от закрита лабораторія з точки зору саме от біологічної безпеки по вищому рівню, це вищий рівень. Що там відбулося? У нас є розуміння від наших представників, наших розвідок. Насправді, коли кажуть про якісь там чи то тварина, чи то ж інше. Ну, в мене немає такого, скажімо так, впевненості, що саме вони винні в цьому процесі. У нас трошечки інша річ.
Все ж таки, якщо не тварина, то це витік, це біологічна зброя, це якісь дослідження секретні.
В сучасному світі нічого приховати неможливо. Рано чи пізно все буде відомо. Я зараз можу вам сказати за нашу роботу. Починаючи з 11 січня при Раді нацбезпеки і оборони був створений моніторинговий центр, який почав відразу моніторити ситуацію по всьому світу, які, що у нас відбувається, хто як реагує на всі ці речі. У нас було 21 січня, коли Китай дав РНК, ми відразу запросили дві наші провідні лабораторії, і ми зробили власне українські тести, і вони сьогодні вже відпрацьовані, вони сьогодні вже працюють, вони сьогодні вже є зареєстровані на території відповідно, в відповідний спосіб. І те, що ми сьогодні дослідження робимо тих людей, які знаходяться у нас в Нових Санжарах, це саме, скажімо так, на українських тестах. І у нас на сьогоднішній день все добре з цим питанням. Те, що стосується забезпечення безпосередньо питання, те, що ви кажете за марлеві пов'язки, таке інше, я хочу сказати таку річ. У нас дуже багато було реформ, реформаторів. От, і тут в мене таке є алегорія, що свого часу казали, є у революції початок, нема революції кінця. Так от у наших реформаторів є початок, але нікого немає кінця. І те, що зробили в медицині, оті реформи, то, скажімо так, безлад, який сьогодні там існує, це дуже-дуже страшна річ. Уявляйте собі, що у нас до цього часу не було головного санітарного лікаря країни. Хоча по всім нормативно-правовим документам така людина мала би бути. От, і ми сьогодні все це відпрацювали, ми сьогодні все це поставили в відповідність, і я вважаю, що ми доволі гідно відпрацюємо все це питання, скажімо так.
Останнє, у нас хвилина. Вас охопив сором, коли ви дивились на події в Санжарах?
Складно сказати, чи це був сором, чи це було усвідомлення того, що, на превеликий жаль, ми сьогодні живемо в такому світі.
В такому
складному світі, коли нам постійно пропонують наші партнери якісь реформи, пропонують якісь, скажімо так, от речі, які постійно пов'язані на грошах. І це є велика-велика є помилка. Перш за все, Вся реформа, всі будь-які дії мають бути пов'язані, перш за все, на людях. І коли ми путаємо гроші і людей, це є наша велика помилка.
Дякую. Дякую, це була програма «Час відповідати». Я провів Валерій Калниш. І ми були в гостях у Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Слухайте Радіо НВ завжди. Дякую.